šī akcija ir orientēta uz skolām, arī uz bērnu dārziem, vienmēr sakot uz bērnu grupām, kuri var salasīties paši pirmkārt, vismaz 10 kopā, un tad kopīgi apciemot kādas ozolus un salasīt zīles. Nu, katram vismaz kādas 500 zīles varētu būt jāsalasa. Iepriekšējā zīļvākšanas akcijā tika savāktas apmēram nedaudz vairāk par 10 tonnām zīļu. Ēdā ir ļoti daudz un ļoti dažādi, te var minēt gan pekarus, gan briežiem ļoti garšo, gan arī takiniem garšo kamielis, arī labprāt pamielosies, tad arī ļoti daudziem grauzējiem tas zīles garšo. Protams, arī brūnam lācim būs liela porcija un savukārt vis labākās zīles, kuras tiek pārlasītas vairākas reizes un kārtīgi aplolotas, apmēram 350 kg zīļu tiek paredzēti audzēšanai, diedzēšanai, jo ar zaļajiem dzinumiem ļoti labprāt barojas dažādi kukaini.